Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Bylo časné ráno 22. července roku 2002, když se začal odvíjet spletitý případ, který středočeské kriminalisty Michala Mazánka a Jiřího Šnýdra naplno vtáhl do drsné reality světa prostituce. To letní ráno si lesní dělník zkracoval cestu za prací hustým porostem borovicového háje nedaleko Řitky. Když se přiblížil k hlavní silnici, zahlédl na lesní cestě siluetu až příliš připomínající tělo ležící svlečené ženy. O chvíli později s hrůzou pochopil, že neznámá tu svedla marný boj o život a krvavé stopy nejsou jediným důkazem, že šanci zachránit se nedostala.
Na jednom místě byl nalezen oděv ženy, tělo bylo nalezeno o x metrů dál, a na těle byly zjištěny rozsáhlé poranění od bodných a bodnořezných ran do různých částí těla, zejména do horní části těla, až po oděrky a stopy po přejetí a vlečení autem.
Z těch stop potom z pozdějšího ohledání bylo patrné, že ta žena se snažila pachateli utíct, takže různě, jak ji dostihnul, tak ji vyrazil zuby. Byly tam krevní stopy, bodání, na jejím těle pak byly nalezeny i stopy vlastně pneumatiky, takže po nějakým přejetí. Úplně na začátku bylo její ošacení, takže ona tím lesem vlastně běžela nahá, bosá po té lesní cestě, než ji dostihl.
Mechanismus zranění i pravděpodobný průběh útoku neznámého pachatele v zápětí potvrdil i soudní lékař Zdeněk Šňupárek.
Ten vlastní útok začal tupým násilím, které bylo vedeno proti obličeji, proti zubům horní i dolní řadě, kde došlo k vylomení nebo vyražení zubů, které byly následně také nalezeny na místě.
Tělo bylo nahé, zcela svlečené. Na těle byly patrné stopy poškrcení, stopy po použití bodného nástroje a stopy pneumatik po přejetí. A tomu odpovídaly i odřeniny a hematomy.
K brutální vraždě muselo dojít předchozí večer a předběžná doba smrti byla stanovena mezi 10. večerní a půlnocí. Co se na lesním rozcestí muselo odehrát, dokumentovali stopy, které kriminalističtí technici postupně nacházeli na asi 100-metrovém úseku.
Pokračovalo to dalším násilím, které bylo pravděpodobně charakteru škrcení pomocí škrtidla, kterým byl zase pravděpodobně provaz, který byl použit. A poslední část toho útoku probíhala vlivem vodnořezného nástroje, tedy nože, který působil proti té polovině hrudníku a břicha, kde bylo nalezeno 12 vodnořezných ran.
Tady bylo vidět vlastně, že ten pachatel si to v úzovkách opravdu užíval, ten útok na tu oběť. Různý mechanismy, včetně nějakého rdoušení, nůž, údery, přejetí autem, takže skutečně ten jako si dával záležet.
Bývalý středočeský kriminalista Michal Mazánek s obavami mapoval stopy, které o vrahovi prozradili mnohem víc, než by chtěl. Záliba v sadistickém mučení bohužel znamenala, že kráčejí ve stopách sexuálního devianta, který se své zvrácené představy rozhodl realizovat. Jeho oběť, krátce ostříhaná, asi 40-letá blondýna, u sebe neměla doklady a nenašlo se ani jiné vodítko, které by policii přiblížilo k její identitě. Zatímco probíhala analýza veškerých stop z lesní cesty, tým středočeské kriminálky využil pomoc médií a zveřejnil fotografii nalezené oběti. Nakonec se na ně ale usmálo štěstí jinde.
V rámci ztotožňování byly odebrané i daktyloskopické stopy oběti, kdy při porovnání ve sbírkách, které jsou uloženy na Kriminalistickém ústavu Praha, byla zjištěna shoda a vedlo to ke ztotožnění.
Tam došlo vlastně ke shodě, protože ona byla v minulosti trestána, takže byla ztotožněna na základě daktylek.
45-letá Ludmila B. z Prahy se do střetu se zákonem dostala kvůli domácímu násilí a potyčce, která měla před lety tragické vyústění.
Trestána byla za to, že sama napadla manžela, zaútočila na něj. On to nepřežil.
V rámci šetření se k její osobě zjistilo, že se jednalo o už ženu v letech, která se živila pouliční prostitucí. Známosti navazovala na ulici, zejména se jednalo o řidiče, který projížděli Myslíkovou ulicí. Samozřejmě bylo prováděno i šetření v oblasti Myslíkovy ulice mezi ostatníma prostitutkama. Vytěžením těchto osob byla potvrzena na 100% totožnost té poškozené.
Operativa se soustředila do centra Prahy a na ženu se začala vyptávat ostatních prostitutek v ulici. Zajímal je především večer 21. července.
Tam jsme se vlastně dozvěděli, že byla naložena mužem do auta a ten s ní odjel.
Oni ho chtěli najít. No, protože je ohrožoval samozřejmě. Teď se to mohlo stát jedný, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Že? Proto byli ochotni pomáhat. Byla ztotožněna osoba další prostitutky, která se vyjadřovala k době, kdy poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k osobě, se kterou tato poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k vozidlu.
Ta její kolegyně jedna říkala, že by toho muže, který vyzval, aby s ním jela, takže by ho byla schopna poznat a byla tam kombinace toho, že ona popisovala vlastně jeho vizáž, jeho pohyb a jeho řeč, která jí vlastně upoutala. Mluvila o tom, že měl takovej atypický hlas, takovej skoro až dětský hlas k té postavě, jakou měl.
Zároveň se zjistilo, že pražská policie tou dobou prošetřovala ještě jedno napadení. Případu vraždy se podobalo nejen obětí, což byla i v tomto případě prostitutka, ale i místem činu.
V rámci vedeného šetření bylo zjištěno, že v lokalitě, kde byla nalezena tato poškozená, došlo k dalšímu napadení ženy, prostitutky také z Myslíkovy ulice. To šetření potom bylo zaměřené zejména na osoby, které Myslíkovou ulici navštěvovali.
Vypadalo to, že oba případy spojuje jeden pachatel. Jak se kriminalisté opakovaně vraceli mezi prostitutky, rostly mezi nimi obavy a postupně začalo vycházet najevo, že obětí neznámého násilníka bude mnohem víc.
Měli jsme jednu takovouhle dámu, která provozovala činnost tohoto charakteru, která napadená byla zbyta, tý se povedlo z auta utíct a měli jsme ještě jednu, která byla taky hodně dobitá.
Jedna z těchto žen se na útočníka dobře vzpomínala a její popis odpovídal popisu muže, který podle její kolegyně zavražděnou Ludmilu odvážel osudný večer z Myslíkovy ulice. Asi 180 cm vysoký muž s klátivou chůzí, tmavými vlasy a kulatým obličejem se zapadlýma očima nebyl v Myslíkově ulici poprvé.
V rámci šetření byla vytipována osoba možného pachatele, která se pohybovala jednak v Praze, kde měla příbuzné, u kterých se zdržovala občas, a jednak v jižních Čechách, odkud pocházel. Jednalo se o Pavla S. a k jeho osobě v průběhu šetření bylo zjištěno, že vyhledává, jak to slušně nazvat, bordely, kde měl i několik problémů s prostitutkama a s personálem, protože vyžadoval netradiční praktiky při sexu a podobně. Zjištěné skutečnosti v rámci šetření skutečně napovídaly tomu, že by se mohlo jednat o pachatele toho trestného činu.
Vyšetřování podezřelého 29-letého Pavla S. z jihočeského městečka probíhalo zpočátku nenápadně a policie se snažila zjistit o jeho pohybu a minulosti maximum informací. Kriminálka už měla fotografii podezřelého a se svědkyněmi proběhla rekognice, při které měli Pavla S. poznat mezi několika podobnými muži.
Rekognice proběhla podle fotek, dělali se samozřejmě i nějaký portréty, jenomže i ten systém je prostě, nebo v té době byl nějakým způsobem limitovaný, jaký obličej se tam dá vymodelovat. Takže říkali, že kdyby to ten pachatel, kdyby ho viděli naživo a zkombinovalo se to právě s pohybem a s tím hlasem, že by byli schopni ho identifikovat. Takhle řekli, že to může být on, ale nebyla tam žádná jistota.
Výslech Pavla S. středočeskou kriminálku nikam neposunul. Tmavovlasý muž si je měřil pohrdavým pohledem, odpovídal stroze a dával najevo, že spolupracovat nebude. Odmítal, že by s vraždou měl cokoliv společného. Tvrdil, že noc z 21. na 22. července strávil v penzionu nedaleko od Prahy a alibi mu může potvrdit jeho známý i rodina.
Samozřejmě se vyhodnocoval jeho mobil, protože on později, když už ale vypovídal v téhle věci naší, tak vlastně říkal, že ten den vůbec v Praze nebyl a uváděl všechny možné místa.
Popíral to a v podstatě skládali se dohromady důkazy a skutečnosti, které potvrzovaly jeho pobyt v době spáchání v Praze, jeho pohyb v době spáchání v té Myslíkové ulici. V době, kdy ke spáchání mělo dojít, on vypínal mobilní telefon, tudíž lokalizace končí na určitém místě u jeho příbuzných, pak je přerušená a zase se objevuje po určité době v místě, kde on se zdržuje u příbuzných. On nedokáže vysvětlit, proč má vypnutý telefon, proč ho vypínal, kde se pohyboval.
I přes vytrvalé popírání si byli operativci čím dál tím jistější, že právě Pavel S. je vrahem, po kterém pátrají. Žádná ze zajištěných stop se ale nedala použít jako přímý důkaz.
Měli jsme výpisy z mobilních telefonů, které prokazovaly, že v Praze v ten den nebo ten večer byl. Měli jsme informace k jeho chování v bordelech, jakým způsobem vlastně tam útočil na ženy. Z místa činu byly dva nedopalky cigaret. Bohužel tam kvůli množství biologického materiálu se nepodařilo udělat genetický profil, ale mohli jsme tam usuzovat na shodu u krevní skupiny.
Právě kvůli nedostatku důkazů musel být případ po několika měsících odložen, aniž by byl vrah Ludmily prokazatelně usvědčen. Michal Mazánek a Jiří Šnýdr se k němu ale průběžně vraceli a znovu otevřen byl v lednu 2003, kdy si ho vzali na starosti takzvané pomníky.
Pomníky byl tým, který vlastně vzniknul v 90. protože tu dobu byl velký počet vražd a vůbec násilné trestní činnosti a v rámci normálního klasického průběhu, já nevím, objasňování se to nezvládalo, takže se vytvořil tým pomníky, který se zpětně vracel k některým vybraným případům, na kterých se dalo prostě pracovat dál.
Případ nevyřešené vraždy Ludmily B. byl jasnou volbou už od začátku.
Byl specifický tím, že jsme asi měli jistotu, nebo i naši kolegové, kteří to dělali předtím, před pomníkama, že vědí, kdo je pachatelem, ale prostě mu to tehdy nebyli schopni dokázat. Takže my jsme se rozhodli, že ten případ znova otevřeme a zkusíme prostě usvědčit.
Se všemi vodítky, která operativci pozbírali, se Michal Mazánek po několika měsících vyšetřování rozhodl k důležitému kroku. V plánu měl znovu uspořádat rekognici, ale tentokrát nejen na základě fotek. Nechá uzavřít celou Myslíkovu ulici a s pomocí kolegyně zavražděné Ludmily, důležité svědkyně z onoho osudného večera, bude doufat v úspěch celého pokusu.
Bez provedení nebo bez toho výsledku té rekognice bychom s největší pravděpodobností nepřistoupili k tomu, že bychom ho potom obvinili.
Byl to muž ve věku minimálně 25 až 30 let. Vysoký, dá se říct tak o 5 cm, jako paní Ludmila. Tmavé vlasy ustříhané na ježka, posazené oči více do lebky. Sportovní typ, oblečený do sportovních kalhot, černýho trička, sportovních bot. Klátivá chůze. Následovně teda podle řeči jeho vyjadřování prostě neodpovídá jeho stáří.
Můžete to malinko blíže vysvětlit jenom?
No, blíže vysvětlit, jeho hlas připomíná spíš věk 14-letého chlapce.
Rekognici jsme chystali poměrně dlouho, protože jsme k tomu přistupovali právě s tím, že když se tohle to nepovede, tak už toho moc mít nebudeme, takže jsme nechtěli udělat žádnou procesní chybu, žádnou technickou chybu.
Bylo naprosto zásadní nasimulovat situaci tak, aby co nejpřesněji připomínala večer před vraždou. Svědkyně zároveň musela počítat s detailním výslechem, který ověří, s jakou jistotou ukáže na muže, který podle ní vyzvedával Ludmilu v Myslíkově ulici.
Bylo to léto roku 2003, k tomu útoku došlo v létě ve stejný měsíc, ale roku 2002. Stejná hodina, aby tam bylo stejné osvětlení, stejné rozmístění osob, to znamená, on tehdy v tom roce 2002 měl přecházet celou ulici přes tramvajové koleje směrem ke Křemencové ulici, kde ty dámy stály, a tam měl tu jednu oslovovat. To znamená, i byla to nějaká domluva s pražskýma podnikama, aby na tu dobu zastavili tramvajový provoz, zastavila se tam doprava. Zásahová jednotka nám hlídala každý vchod do nějaké ulice, kdyby se náhodou pokusil o útěk všude, protože to bylo léto, turistická sezona, všude spousty cizinců, takže ty koukali, co se to tam bude asi odehrávat, hodně lidí. Takže bylo to docela náročné na přípravu.
Jak on, tak figuranti přednášeli určitý daný text, který si pamatovala ta daná prostitutka.
Celou rekognici řídil Michal Mazánek a probíhala za přítomnosti soudkyně. Po jedné straně ulice se postavila řada figurantů společně s Pavlem S. Tomu bylo umožněno, aby si mezi muži sám vybral místo v řadě. Všichni byli navíc stejně oblečení, aby se co nejméně odlišovali. Na druhé straně ulice, tak jako před rokem, stála svědkyně. Aby podezřelý Pavel S. netušil, o kterou z lehkých žen půjde, byla skrytá v kukle.
Nechtěl se účastnit, nechtěl chodit, nechtěl mluvit. Jí slovně potom napadal. Neviděl jí do tváře, nevěděl, o koho se jedná, zda se jedná o prostitutku nebo obyčejnou osobu, která ho tam viděla, náhodnou osobu, která tam procházela. Bylo použito zákonných prostředků a podmínek k utajení totožnosti hlavní svědkyně.
10.7.2003 v 21 hodin 30 minut je v ulici Myslíkova, Praha 1, pokračováno ve vlastní rekognici ve věci vraždy Ludmily. Figuranti zaujali postavení na pravé straně ulice. Poté si podezřelý sám zvolil místo v řadě mezi figuranty a zvolil si i sám číselné označení.
Ona byla na místo přivežena v době, kdy už oni tam stáli, aby neviděla, jak se ta řada staví, prostě aby nemohla vůbec dopředu usuzovat na to, koho označovat, neoznačovat.
Budeme pokračovat v úkonu. Dobře si ty muže prohlédněte. Nikam nespěcháme dostatek času.
Přesně si stoupneme, kde jsme stáli předtím.
Stojíte přesně na tom místě. Dobře.
Přesně na tom místě. Lída stála tady u toho klandru.
Pokud je to třeba, můžeme k těm mužům přistoupit blíže.
A oni můžou přijít?
Můžete ty muže vyzvat, aby k vám přistoupili. Můžete ty muže vyzvat i k tomu, aby pronesli tu větu, kterou řekl.
Sama si ten úkon jakoby řídila, to znamená, že ona vyzvala první osobu, než ta osoba prakticky došla k nám, tak řekla, ať se vrátí, že ten to není.
Chcete, aby se tento muž označím číslem 4 nějak otočil,
ne,
vykonal
ne,
nějaký
děkuji,
pohyb?
Děkuji.
Ne. Má pronést větu?
Ne,
není třeba. Vraťte se na své místo.
Svědkyně dále figuranty nevyvolávala podle řady, ale hned jako druhého si k sobě přivolala právě podezřelého Pavla S. s číslem 8.
přecházel ulici směrem k ní a ona chtěla, aby řekl jednu konkrétní větu, kterou tenkrát před tím rokem slyšela. To bylo, mám to rád zepředu i zezadu.
Má učinit nějaký pohyb, otočit se, říct větu.
Ať to řekne tu větu.
Přečtěte větu zde napsanou.
Mám to rád zepředu i zezadu.
Má mu s číslem 8 učinit ještě nějaký jiný pohyb,
ne,
otočit
nemusí.
Se, vrátit se.
Může se vrátit.
On to řekl tím svým hlasem, který skutečně byl takový skoro dětský. A ona v tu chvíli začala reagovat tím způsobem, jakože se začala úplně psychicky sypat. Tak nějak se tam sunula podle výlohy, bylo vidět, že emočně je to prostě silný pro ní.
Co se vám stalo? Můžete se k tomu vyjádřit?
To je ono.
Můžete to říct ještě jednou?
No to je ono.
Není vám dobře? Jste si jistá?
Jo.
A ta daná prostitutka ho podle hlasu jednoznačně označila. Jako muže, který s poškozenou odjel z Myslíkovy ulici v daný den a v danou dobu.
On odešel teda zpátky a v podstatě byl zadokumentován výsledek té rekognice s tím, že jednoznačně označila Pavla S. a tím ta rekognice končila. To samozřejmě trvalo poměrně další dobu, než tady o tom mluvím, ale výsledek byl naprosto jednoznačný. Když budeme mluvit o vítězství, tak to byl počátek vítězného tažení.
Během následujících dnů byl podezřelý Pavel obviněn z vraždy. I přes jasnou identifikaci očité svědkyně, ale stále vinu popíral.
Popíral, že by vůbec se něčeho takového dopustil. Shromažďovaly se další a další důkazy, informace, protože on stavěl obhajobu na kontaktu se svými některými známými, takže se to všechno prověřovalo a tak dále. V podstatě se mu celá jeho obhajoba vyvrátila.
Přestože Pavel S. argumentoval, že má alibi od svého známého a členů rodiny, ukázalo se, že v kritické době mezi 9. hodinou večerní a ranními hodinami ho ve skutečnosti nikdo neviděl. Tým kriminálky se zároveň zabýval i myšlenkou, jestli Pavel S. nemá na svědomí ještě nějaké další sexuální napadení nebo dokonce vraždu.
On vlastně v té sexuální oblasti měl takový sadistický chutě. Objížděl samozřejmě bordely v jižních Čechách a jinde a choval se k těm dámám v některých případech takovým způsobem, že dokonce musela vyhodit ochranka, protože to hraničilo s nějakým ublížením na zdraví, jak se tam choval vůči těm dámám.
Sexuální deviace se sadistickým zaměřením je nebezpečná v tom, že nutí agresivního sadistu týrat a znehybnit svou oběť kvůli vlastnímu uspokojení. A charakteristické je pro ně opakování činu. Pavla S. proto středočeská kriminálka zastavila, aniž mohl ve svých útocích pokračovat. Vrah ale i nadále setrval v roli, která se mu osvědčila v minulosti.
V průběhu celého vyšetřování se choval klidně, samozřejmě popíral jakoukoliv vinu a trval stále na svém, i přesto, že bylo prokázáno, že se pohyboval na místě, že se jednalo osobu, která tu prostitutku v Myslíkově ulici naložila a odjela s ní.
Dokonce tam bylo naznačovaný něco v tom způsobu, že já jsem té svědkyni dal pokyn, aby označila tu konkrétní osobu. Přehrávali se tam do nekonečna záznamy u soudu z té rekognice, takže všechno to bylo vyvrácené, je to poměrně hezky popsáno v rozsudcích. Takže fakt to bylo docela náročný ten úkon takhle udělat.
I přes neustálé popírání, že by s vraždou měl jakoukoliv spojitost a snahu jeho advokáta anulovat proces rekognice, spěl Pavel S. k jedinému možnému rozsudku. Vinen.
Nikdy v podstatě nepřiznal, že to udělal.
Popíral, že by to spáchal. Až do poslední chvíle to popíral.
On byl souzen na 14 roků věznice tehdy se zvýšenou ostrahou.
Trest, který mu byl uložen, si odpikal. Kromě trestu odnětí svobody mu bylo uloženo i ústavní sexologické léčení, které v průběhu doby na základě rozhodnutí lékařů bylo přeměněno nebo forma léčby byla přeměněna na ambulantní.
Předpokládám, že by pravděpodobně pokračoval dál, protože si tam byla zjištěna nějaká takováhle sexuální porucha nebo choroba, tak by pokračoval dál.
Ta intenzita jeho jednání vůči těm prostitutkám nabírala na obrátkách a stupňovala se. Takže není vyloučeno, že kdyby nebyl ztotožněn, kdyby nebyl lidově řečeno chycen, dopustil by se dalšího jednání, které by vedlo k úsmrci.
On měl prostě svůj zvláštní svět, pokud se týká sexuality, potřeboval tomu prostě násilí. Bez toho násilí to pro něj moc neznamenalo, takže ani nějaký jeho partnerský život, prakticky nic moc.
Rekognice v takovém rozsahu, v jakém ji tým Michala Mazánka realizoval rok po brutální vraždě prostitutky Ludmily, byla v historii české kriminalistiky naprosto ojedinělá.
Nikdy jsme tu rekognici tímhle způsobem předtím neskoušeli. Možná kolegové někde, ale neslyšel jsem o tom nikdy. Ale nahrálo nám k tomu i to, že jsme dospěli k tomu, že jsme se k té rekognici dostali prakticky, neříkám, že úplně na den, ale skoro na den. Takže jsme měli úplně shodné podmínky pro to a fakt jsme to udělali na ulici. Já jsem se snažil neudělat žádnou chybu, protože mě nešlo o to, že musí svědkyně na někoho ukázat. Když by to nedopadlo, dobře, bereme to jako určitou prohru, ale takový je prostě život. A někoho obvinit jenom proto, aby jsme měli vyřešený případ, ten nesmysl. Jako. Když bych to tam připustil, že to budeme opakovat, tak už do toho vnáším, dejme tomu, určitou pochybnost. Ne, jednou a dobře. A nebo jednou a špatně.
Po uliční prostituce se od přelomu tisíciletí přesunula do masérských salonů a pronajatých bytů. Přesto nevymizela úplně. Stále ale platí, že intimní služby pro anonymní zákazníky v sobě skrývají riziko, které právě sexuální devianty přitahuje.
Je to nebezpečné povolání. Navazuje v podstatě známosti s osobama, který vidí poprvé, setká se s nima poprvé, nastoupí s ním do auta, neví, co to je za člověka, ani si ho prohlídne, nabídne služby, domluví se na taxe a odjedou.